Ruhiye Kondur'da. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия соңғы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattak.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен сенбі күні Түркменстан астанасында атыс болды. Ресей мен Қазақстанда 5-ден 8 миллионға жуық өзбек мигранты жүр. Көрші елдерде 1 миллионға жуық қырғыз еңбек етеді.
Экономистердің есебі бойынша миллионға дейін жетеді, бірақ 780 мың 800 мыңды айтышады.
Сонымен өткен аптаның сенбісі күні Түркменстанның астанасы Ашхабадта ұзақ уақыт бойы түрлі қарудың атысы естіліп тұрды.
12 сентябрьда видео сағат орынларда атышық басқанды. Бұл атышық бүтін Ашхабад шәһәрін жаңланды.
Оғыда түшен ярағылар ой, гранатлар ойын оңып, ярағыларынан неше сеуді неден, жинаятшының ұлы топыры жоқ еді.
The people don't want to stay quiet now. They want to go to the street.
Devlet kademeleri arasında, elitler arasında bir güç çatışması.
Не в состоянии понять, что помимо них существуют еще и другие политические силы.
Муварға бүйшілі әрекет. Діне бір ердеден, умуму Түркменстанның көп жерлеріне жоғысып, халқын кетмеуі мүмкін.
Атысты естігендердің айтуынша алғашқыда бейбіт тұрғындар қалада не болып жатқанын түсіне қоймады. Көпшілік жұрт атысты Рухнама кітабының күніне арналған мерекелік отшашу болар деп ойлаған. Алайда отшашуды көру үшін көшеге атып шыққан тұрғындар соғыс техникасы мен жауынгерлерді байқады. Түркменстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратқан қысқа хабарға сәйкес, есірткі саудагерлерінің ірі қылмыстық тобын залалсыздандыру операциясы сәтті аяқталды. Бірақ ресми хабарларда осы іс-шараның барысында қауіпсіздік күштерінің құрамында талай адам шығыны болғаны тіпті айтылмады. Десе де өткен сенбі күні Ашхабадта қауіпсіздік күштері кімдерді залалсыздандырды? Қай жақтан қанша адам құрбан болды? Ауыр соғыс техникасын қолданған үкімет күштеріне бір тәулік бойы кімдер төтеп бере алды? Жалпы олар кімдер? Міне осы сауалдарға Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандордықызы жауап береді.
Расында Сұлтанхан өткен апта 12-ші қыркүйекте Ашхабадта атыс болды. Бұл тұрғыда біздің тілшілеріміз бізге мәлімет жіберді және Ашхабадтың әр жерінен сол атыс естіліпті. Көп адамдар оны Рухнама күнге аспанға салтанатты от шашу деп қабылдаған. Ондай соғыстың өтіп жатқанын білмеген, өткені Түркменстанның ресми мекемелері бұл тұрғыда мүлде ешқандай хабар таратпады. Түркмен халқы бұл уақиға туралы Азаттық радиосынан білді. Енді сіздің сұрағыңызға өтсек, ресми Ашхабад Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде осы атысқа байланысты есірткі саудагерлерін айыптады. Бірақ ешқандай мәлімет неше адам болды, неше адам қайтыс болды, қай жағынан ол тұрғыда мүлде ешқандай мәлімет берілмеді. Және телевизияда да көрсетілмеді. Сол кісілер арасында есірткі саудагерлер болған болса, олардың қолынан алынған есірткіні көрсетуші еді. Басқа да айғақ дәлелдер көрсетілу керек еді, бірақ Түркменстанда ештеме жасалмады. Сондықтан осы жағдай әртүрлі сөздің тарамағына негіз болды. Мысал үшін Түркменстанның ішінде және оппозицияның сайттарында басқа ақпарат көздерінде бұл атысқа қатынасқан адамы біреуі есірткі саудагер десе, басқалары вахабиттер деп айтады. Тағы біреулері, мысал үшін Түркменстанның ішінде, ол кісілер жай қарапайым кісілер және сол кісілер кәзір Түркменстанда қаһарманы ретінде қабылданады, өткені олар билікке қарсы өз наразылықтарын көрсетті алды.
Алтын, ал өткен аптада болған атыстың барысында қаза болғандар және жараланған туралы бірлі жарым ақпар бар ма?
Тағы қайталап айтқым келеді, ешқандай мәлімет берілмеді, бірақ позиция сайттарында полиция жұмыскерлерінен 10-20 адамның қаза болғаны тұрғыда ақпарат берілді.
Ал ресми биліктің сөзімен айтқанда, саудагерлердің тарапынан оққа ұшқандар, қаза болғандар немесе жараланғандар туралы мәлімет бар ма?
Тағы оппозицияның сайттарына және басқа ақпарат көздеріне қарағанда, бұл атысқа негізгі қатынасқан кісі аждар деп аталады, сол кісі қайтыс болыппыз деген әңгімелер бар, және ол кісі жас кісі, 73-ші жылда туған бала, өзі сол 95-ші жылда көтеріліс болған кезінде де әртүрлі листовкалар таратып, осы елдің ішінде болып жатқан әділетсіздікке қарсы күрескен кісі деп айталады. Сол кісінің қайтыс болғаны туралы ақпарат бар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ал көрші Өзбекстанда нақақ айыптармен мыңдаған адам түрмелерде отырған көрінеді. Қатарында 150-ден астам мүшесі бар Өзбекстандағы тәуелсіз адамның құқын қорғаушы белсенділердің бастамашыл тобының төрағасы Сурат Икрамовтың мәліметі бойынша, өзбек түрмелерінде 7-ден 8 мыңға жуық адам діни сенім нанымы үшін отыр. Бұл мәліметтерді Сурат Өзбекстан мен Тәжікстанның тәуелсіз адамның құқын қорғайтын өкілдерінің ақшта сапарда болып, Азаттық радиосының Вашингтон мен Прагадағы кеңселерінің арасында өткізілген бейне конференция барысында келтірді. Өзбекстандағы мұндай жағдайда Сурат Икрамов туған халқына қарсы геноцид саясаты деп бағалайды. Оның есебі бойынша саяси көзқарастары үшін сотталып, бас бостандықтарынан айырылғандардың саны шамамен 70-80 адамды құрайды. Олар негізінен оппозициялық партиялардың мүшелері немесе олардың туған-туысқандары, адамның құқын қорғайтын қайраткерлер. Өзбекстандағы адамның құқын қорғайтын 8 ұйымның басын қосқан коалицияның жетекшісі Сухрабжон Исмаиловтың есебі бойынша, Ресей мен Қазақстанда еңбек миграциясында жүрген өзбек азаматтарының саны 5 миллионнан асады. Азаттықтың Вашингтон мен Прагадағы кеңселерінің арасында өткізілген бейне конференцияның барысында өзіне қойылған бір сауалға берген жауабында Сухрабжон Исмаилов 5 миллионнан асатын өзбек мигранты деген мәліметтің әлі толық емес екенін мойындады. Өйткені оның түсіндіруінше, Өзбекстанның барлық облыс аймағынан Ресей мен Қазақстанға кеткен еңбек мигранттарын түгел есептеу мүмкін емес. Оған өзі бастаған коалицияның мүмкіндігі жетпейді. Ал Ресей мен Қазақстанға Қырғызстаннан баратын еңбек мигранттарының саны 1 миллионға жақын көрінеді. Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов осылай деп мәлімдеді.
Ресми биліктерден берген мәліметі бойынша Россияда 400 мыңға жақын қырғызстандық бар. Әлемі кейбір экономистердің есебі бойынша миллионға дейін жетеді, бірақ 780 мың 800 мыңды айтышады. Ұшынша бар деп. Бұл да тура болуш керек деп ойлаймын. Мен 800 мың 1 миллион, себебі азыр мынакей жай айында Қырғызстанда болған коллегаларым айтты, мұрда түштік Қырғызстанда. Айылдарда мынау 18 жастан өйді 45 жасқа дейінгі жастар дейірлік жоқ ойлы қалған. Анан бийликтердин жанагында аз көрсөткөн себеби, менимче алар деле билет реальный ситуацияны, себеби Кыргызстанга жылына 1 миллиард 200 миллион долларга чейин акча которулат. Ал эми расмий бийликтерге, мисалы ошол 800 миң 600 миң экен туура айтып коюш, это туура болбой калат, себеби парламенттик президенттик шайлоо учурунда манипуляция үчүн. Анан Казакстанда былтыркы маалымат боюнча, жаңылбасам 30 миңдей кыргызстандык Казакстандын жарандыгын алган. 30 мыңды. Былтыр парламенттік комиссиядан барғаннан кейін ұшындай адам істейді деп.
Әмірбеке, жаңа Қазақстанда 30 мыңдай кім дедіңіз?
Қырғызстанның гражданы Қазақстанның азаматтығын алған. Ұшындай информация кеткен былтыр.
Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың осы әңгімесін толықтыра кетсем, Қазақстанда көрші елдерден келген ересектердің ғана емес, кәмелетке толмаған балалар да еңбек етеді. Мысалға, бір Қарағанды облысында ғана баланың еңбегін заңсыз пайдаланған 87 оқиға тіркелді. Оның ішінде Қарағанды қаласының Алтын Арба базарында жүргізілген тексерудің барысында тұтыну тауарларын сатып тұрған кәмелетке толмаған екі қырғыз азаматшасы ұсталды. Олардың сауда жасауға рұқсаты, өздерінің төлқұжаттары және жандарында ересектер болмаған. Қымбатты райтындаушым, енді кезекті құлақтандырудан кейін Орта Азиядағы, оның ішінде Қазақстандағы баланың еңбегін пайдалану тақырыбына тағы оралатын боламыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Сонымен Қазақстанда кәмелетке толмаған балалар көбіне құрылыс мекемелерінде қара жұмыс істеп, базарларда сауда-саттық жасайды, немесе автокөлік жуып, кафе, барларда даяшылық қызмет атқарады. Оған біздің алматылық тілшіміз Айжан Жеңісқызы көзін жеткізді.
Есімхан күнделікті көк базарға әке-шешесімен бірге жеміс-жидек тасып әкеліп, оны сатады. Ол Қазақстанда жұмыс жасайтын көп жасөспірімнің бірі.
Өзің жасың нешеде?
15.
Мектепте оқисың ба?
Е.
Қай кезде жұмыс істейсің?
Осы таңертең.
А сабақ қай уақытта оқисың?
Түсінген.
Қиын ба жұмыс істеу қалай?
Жоқ, қиын емес.
Осында жұмыс істеуге не мәжбүр бар?
Көмектесім келеді, әкешеме хабарға айтты.
Сабағыңа қиын емес па?
Жоқ.
Сабағың қалай, жақсы ма?
Жаман деп болады, оқығым келмейді.
Ересектермен қатар еңбек ететін балаларды Алматы сияқты ірі мегаполистен ғана емес, Қазақстанның кез келген аймағынан кездесуге болады. Қарағанды облыстық прокуратурасының мәліметтеріне қарағанда, олар бала еңбегін қанаудың 87 фактісін тіркеген. Оның ішінде құқық қорғаушылар 32 еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеу оқиғасын, жұмыс істеу уақыты тәртібін бұзудың 29 фактісін, жасына қарамай жұмыс қалудың 26 фактісін анықтаған. Мысалы, Қарағандыдағы Алтын Арба базарын тексеру кезінде ешқандай құжаттар жоқ. Ересектердің қарауынсыз өз беттерінше сауда-саттық жасап тұрған Қырғызстанның кәмелетке жасы толмаған екі азаматшасын тапқан. Бұдан өзгеле фактілердің тіркелгендігін айтады Қарағанды облыстық прокуратурасының қызметкері Жасмина Қосанова. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына.
Атап айтқанда, Қарағанды қаласында көзі көрмейтін балаларға арналған білім беру мектебін салып жатқан строительная компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылыс алаңында кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасап жатқандығы туралы сенім телефоны бойынша түскен ақпаратты тексеру барысында аталған серіктестіктен Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің талаптарын бұза отырып келісім шарттар бекітусіз және ата аналарының келісімдерсіз жеті жасөспірім балалар жұмыс жасап жүргендері анықталды. Прокурорлық қадағалау шараларымен құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Жолков айыппұл төлеумен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Негізіндегі мысалдары ол кафелерде официантка болып жас-қыздар жұмыс істеп жүрген ғой.
Адам құқығы бойынша хартиясы қоғамдық ұйымының қызметкері Амангелді Шорманбаев балалар еңбегі Қазақстандағы еңбек заңы арқылы реттелетіндігін алға тартады.
Толық уақыт істеуі, мысалы 40 сағат аптасына, ол 18 жастан басталады. Ал 14 жастан 18-ге дейін қысқартылған жұмыс уақыты орнатылған заң бойынша осындай балаларға. Және де сол заң бойынша олардың мемлекет тағайындаған минималдық зарплаттан аз төлеуге болмайды. Және де оларға басқа да бір әлеуметтік гарантиялар орнатылған. Бірақ та ол базарда істейтін балалар, олар ресми түрде, мысалы, тіркелмеген, ресми түрде бір еңбек шарттары жоқ. Сондықтан бірдеңе болса, мысалы, бір травма алса, немесе ауырып қалса, ондай олардың әлеуметтік бір қорғалуы үлкен сұрақ.
Оның айтуынша, әсіресе мигранттардың балаларының еңбек құқығы мүлдем қорғалмайды.
Себебі, мысалы, ондай адамдар немесе балалар сотқа берсе, сол жұмыс берген мекемелеріне сотта жалпы жұмыс деген дәлелде алмайды. Қолдарында договорлар жоқ, контрактор жоқ, өздері заңсыз, мысалы, мемлекетке келген, регистрациясыз жүрген адамдар.
Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған. Сондай-ақ 2006 жылы Халықаралық еңбек ұйымының 2015 жылға дейін еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Орта Азия елдеріндегі балалардың еңбегін қанау проблемасы әлі күн тәртібінде тұр. Парижде Еуропа одағы мен Орта Азия елдерінің тұңғыш форумы болып өтті. ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер Орта Азия аймағында жаңа әскери құрылым құруды көздейді. Ия, өркенетті әлем балалардың еңбегін пайдаланудан бас тартып жатыр. Таяуда ақш пен Англияның киім-кешек өнімдерін импорттайтын және сататын компанияларды біріктірген төрт ұйымы Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовті мақта жинау кезінде балалардың еңбегін пайдаланудан бас тартуға шақырған үндеу жолдады. Мәселе жалғыз өзбек мақтасында емес. Батыста балалардың қолмен өндірілген тауарларды қайтып тұтынғысы келмейді. Ал өзбек билігі көптен бері әлемдік сауда компанияларының қысымын сезіп келеді. Өзбекстанға көрші Түркменстанда ақ алтынды экспорттайтын ірі елдің бірі. Бірақ түркмендер баланың еңбегінен бас тартуға дайын. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов баланың еңбегін қанауға қарсы шықты. Таяуда болып өткен кеңейтілген үкімет мәжілісінде түркмен президенті, егер балалар мақта жинау үшін сабақтан босатылатын болса, мектеп директорларының заң алдында жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Осы мәселені қадағалауды бас прокурорға жүктеген Бердімұхамедов балалар білім алуға тиіс деп мәлімдеді. Алайда басқа Орта Азия елдерінің басшылары сияқты түркмен президентінің де сөзі мен ісінің арасында сабақтастық болмай шықты. Оған біз Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдықызының әңгімесінен көз жеткізетін боламыз. Жалпы осы таяуда Түркменстанда мақта жинау науқаны басталады. Солай емес пе?
Солай.
Ал енді Түркменстанда президенттің сол нұсқауы іске асырыла ма?
Іске асырылады деген мәліметтер бізге келіп атыр. Бірақ жерді жалға алған жиһандар өз балаларына мақта жинауға жұмсайды. Оған ешқандай шара көре алмайсың. Одан кейін тағы бір мәселе сол балаларды мақта жинауға жібермейді, бірақ балаларға қарайтын мектеп мұғалімдерін, немесе балабақшаның мұғалімдерін жібереді. Оның нәтижесінде балалар қараусыз қалып, әртүрлі апаттықтарға ұшырайды.
Бұл Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдықызы болды.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Парижде тарихтағы ең алғашқы Еуропа одағы Орта Азия форумы болып аяқталды. Оған Еуроодаққа мүше барлық ел мен Орта Азияның 5 мемлекеті қатысып, Ресей, Қытай, Жапония және тағы басқа елдердің делегациялары бақылаушы ретінде жіберілді. Париж форумының барысында терроризм мен есірткі саудасына қарсы күрес, энергетика қауіпсіздігі, экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Енді осы форумға жан-жақты тоқталып өтеміз. Еуропа одағы мен Орта Азияның ынтымақтастығы ешқашанда коммерциялық немесе экономикалық мүдде мен екі жақтың да қауіп-қатерге деген ортақ алаңдаушылығынан асып тереңдей қоймас. Екі жақта бір-бірімен жақындастыратын ортақ мүдделері онша көп емес. Әрине, екі жақта Орта Азиядағы саяси тұрақтылық пен қауіпсіздіктің баянды болғанын көздейді. Осы аймақтағы қайсы бір қақтығыс пен бейберекет Орта Азияның қазіргі саяси режимдеріне ғана емес, Брюссельдің де мүддесіне қайшы келеді. Париж форумының соңында оның қожайыны Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Еуроодақтың Орта Азия өкілдерімен талдаған басты тақырыптарын тізіп келтірді.
Біз есірткі мен адам саудасы, шекараның қауіпсіздігі, мейлінше кең ауқымда ресурстарды басқару және де терроризм мәселелерін талқыладық.
Әлбетте, мұнай шикізаты мен табиғи газдың қоры мол Орта Азия мен тығыз ынтымақтасу Еуропа одағы үшін өте пайдалы. Осы пайдасына жету үшін Брюссель Орта Азия елдерін Мәскеудің ықпалына көне бермей, өзінің көмірсу тегі шикізатын Оңтүстік Кавказ арқылы тікелей Еуропаға экспорттауға қажетті инфрақұрылымдарын салуға көндіруге тиіс. Еуроодаққа Германия төрағалық еткен 2007 жылдың маусымында қабылданған Еуроодақтың Орта Азиядағы стратегиясында еуропалық блоктың энергетикалық қауіпсіздігі ең өзекті мәселе болып көрсетілді. Мұнай мен басқа да қуат көздерінің табиғи ресурстары мол Орта Азияның Түркменстан, Өзбекстан және әрине Қазақстанның өз шикізаттарын ең жоғарғы бағасын бергендерге сатуға мүдделі болатыны анық. Алайда табиғи ресурстарының болдығына қарамастан, осы күні аймақтағы бес елдің мазасын алатын одан да зор проблема бар. Ол Ауғанстан. Ауғанстаннан төнген осы қауіп-қатерлер Еуропа одағы мен Орта Азияның өзара ертерек мүдделес болуына түрткі бола алады. Орта Азия елдерімен осылайша жалаң диалог өткізу осы аймаққа кең ықпал ету үшін тым аз болатынын Еуропа одағына мүше елдердің көпшілігі жақсы біледі. Дау жоқ, Орта Азияға Ресей әлдеқайда зор ықпал етіп келеді. Ал Еуропа одағы Орта Азия аймағымен қарым-қатынасын, ынтымақтастығын кеңейте алады және кеңейтуге міндетті.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Бағдарламамызды әр қарай жалғастырамыз. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше мемлекеттер Орта Азия аймағының жерінде жаңа әскери құрылым құруды көздеп отыр. Осы ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжа мәлімдегендей, ұйымға мүше барлық мемлекет өзінің айналасында әскери базалардың пайда болуына, зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің орнатылып жатқанына алаңдайды. Ең қызығы осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың радар жүйесін шығыс Еуропаға орнату жоспарына не қарсы, не басқа көзқарастарын білдірген емес. Ал енді Орта Азияда құрылуға тиіс жаңа әскери құрылымға алматылық тілшіміз Ермек Болтай кеңірек тоқталып өтеді.
Орталық Азия аймағында әскери құрылымның құрылатындығы туралы 12 қыркүйек күні Қырғызстанда өткен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің төтенше жағдайлар бойынша үйлестіру кеңесінің бас қосуында белгілі болды. Ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттерді өздерінің территорияларының жанынан әскери нысандардың және зымыранға қарсы қорғаныс кешендерінің бой көтеруі алаңдатуда. Әлгінде әрекеттер ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде жаңа әскери инфраструктура орнатылды. Сондай-ақ оның кейбір элементтерін кеңес одағының тұсындағында етіп жасауға итермеліп отыр, деді Николай Бардюжа. Яғни қазақстандық сарапшылардың кейбірі мұнда Орталық Азия мемлекеттерінен гөрі Ресейдің мүддесі басым деп есептейді. Бұл жөнінде ұлттық зерттеу орталығының директоры Бөрхан Нұрмахметов былай деді.
Грузиядағы противовоздушная оборона дейді ғой, сол жүйені ауыстырып НАТО-ның стандартына ауыстырмақшы болған соң, менің ойымша Ресейдің жанынан бір кризиске жеткізбей, осы мәселені келешекте Орта Азия мемлекеттерден шықпау үшін алдын ала сол ОДКБ арқылы осы территорияда, осы аймақтағы тек қана сол өзі және Ресейге жақ болатын системаны қалдырмақшы деген мақсатымен осындай мәселені көтеріп жатырма деп ойлаймын.
Сонымен қатар Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының аясында әскери техникалық ынтымақтастықты дамытуда қолға алынды. Дегенмен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде осындай іс-шаралардың жүзеге асырылатындығы туралы айтылып жатса да, оған Қазақстан қосыла ма қосылмай ма әзірше белгісіз. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев Азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде ортақ әскери құрылым құруға байланысты әзірше ешқандай құжаттардың келмегенін айтты.
Ол мәселе әлі шешілмеген, өзінің уақыты болғанда сонда айтамыз.
Дегенмен қазақстандық кейбір сарапшылар оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауға байланысты Ресейге Никарагуа мемлекетінен басқа нақты ешкімнің қолдау көрсетпегенін айтып, оның Орталық Азия аймағынан әлгінде құрылым құруды көздеп отыруын ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының беделін арттыруға жасалып жатқан кезекті жарнама деп бағалап отыр. Осыған байланысты сарапшы Уәлихан Төлешев өз пікірін былайша жеткізді.
То есть до этого там Армения, Азербайджан тоже типа страны ОДКБ, да, но они
Армения мен Азербайджан осы ұйымның мүшесі болып саналғанымен Қарабақ мәселесіне байланысты әлі де бір-бірімен жанжалдасуда. Бұл ұйымның негізгі құндылығы не екені түсініксіз. Сондықтан да әскери құрылым құруға байланысты айтылып жатқан бұл әңгімелердің барлығына тек жарнама ретінде қараған дұрыс,
деді Уәлихан Төлешев. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радиотыңдаушым, Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамыз соңына тақады. Мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.